Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství. Nebeské království je podobné 10 panám, které vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 prozíravých. Pošetilé vzali sice lampy, ale nevzali sebou olej. Prozíravé si však vzali s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat a usnuli. Uprostřed noci se strhl křik. Ženich je tady, jděte mu naproti. Tu všechny ty pany vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosili prozíravé, dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají. Ale prozíravé odpověděli, nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději k prodavačům a kupte si. Jakmile však odešli nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešli s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišli i ostatní pany a volali, pane, pane, otevři nám. On však odpověděl, amen, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak, bratři a sestry, otče Pavle, několik myšlenek, takových perliček. Tak nejdříve k tomu svatému evangeliu. Možná někomu naskočí v hlavě otázka, ten ženich, ten pán, to byl pěkný kroťas, že? Pane, pane, otevři nám. Amen, pravím vám, neznám vás. Jak se toto, tady to drama může nějak rovnat s tím, co známe pod pojmem Boží milosrdenství. Jde to vůbec dohromady tohle? Pane, otevři nám a on je takhle vykopne. Řekne dokonce, neznám vás. Vždyť s ním přišli na tu svatbu. Přišlo 10 družiček, čárka, ale 5 jich bylo pošetilých a 5 prozíravých. A tady už přímo pán Ježíš míří do srdce každého z nás. Jsem pošetilý, anebo jsem prozíravý. Jak na tom jsem? Víte, když tady pán Ježíš končí ten dnešní úryvek tou větou, bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu, často se mě tam vkrádá v souvislosti s těmi událostmi, které prožíváme, protože žijeme v nepředstavitelném spěchu. Bděte, neznáte den ani vteřinu. A během zlomku vteřiny můžeme stát před pánem, projítí branou smrti a teď, jak to dopadne. Byli jsme pošetilí anebo prozíraví. Víte, cenu prozíravosti si zvlášť uvědomoval člověk, který v každé škole visí jeho obraz. A dokonce znám jednu školu v republice, kde se jeho odkazem někteří učitelé řídí. Ale to je skutečně výjimka, která potvrzuje pravidlo. Co to byl hluboce věřící člověk a on také řekl, že ten, kdo nevěří v Boha, tak nepatří na učitelské místo. Jan Amos Komenský. A on také, protože byl velmi zkušený, co se týká manželského života, byl celkem třikrát ženatý, dvě ženy přežil, tak tu třetí pro jistotu si vzal. Ta byla o 30 let mladší než on, aby měl jistotu, že už ho dochová. A on měl, tak jak to známe z takových těch starších povídaček, že každá nevěsta má mít 5P, tak on měl taky 5P. Musela být pobožná, poctivá a prozíravá. Byly tři základní P podle Jana Komenského. A tam měl takový dodatek. Pokud možno, tak pěkná a peněžitá. Byl taky prozíravý, myslel na zadní kolečka, co tehdy žádný důchody a reformy důchodu a podobné věci, které se teď prožívají, vůbec nebyly. Takže, bratři a sestry, prosme o to, aby jsme byli prozíraví. A na prvním místě ta prozíravost spočívá v tom, abychom mysleli na věčný život. Ne na zadní vrátka, ne na zadní kolečka, ale na věčnost. Tak to byla první myšlenka, která souvisí s evangeliem. Druhá myšlenka souvisí se svatou Cecílií, patronka chrámové hudby, zpěváků svatých. Když jsem četl její životopis dneska, jsem se musel usmívat, protože současní přesnologové přišli na to, že když žila, takže žádné varhany neexistovaly, tak jak se tam ty varhany k ní dostaly? No, předpokládám, že se dostaly tím, že ona, tak jak to řekl otec Pavel, ona zpívala Bohu chvály. A na základě zpěvu těch žalmů, těch modliteb, svým způsobem Bůh dělal zázraky. Jeden z těch zázraků tady připomenu, a to bylo obrácení manžela budoucího. Víte, ona toho dosáhla před svatbou. Jo, v té době zkažený Řím, dneska je to možná ještě horší, a tehdy křesťané velmi ctili panenství. A děvčata, zvláště jejich matky, tak jak ještě až do začátku 20. století, strážili tuto hodnotu. A Cecílie, protože uvěřila Ježíšovi, tak sama sebe mu zasvětila. A chtěla být nevěstou Ježíšovu. No ale přišel problém, protože bohatí rodiče pro ní vybrali bohatého ženicha, tehdy neexistovalo. Aby holka řekla, toho já si nevezmu, já mám ráda jiného. Ještě na to, aby v době pronásledování svým pohanským rodičům vysvětlovala, že miluje Ježíše, no tak to by bylo špatné. A ona svou trpělivostí a svou modlitbou dosáhla toho, že jednak odvážně svému ženichovi vyznala, o co jí v životě jde, a poslala ho za biskupem. A ten chlapec se vrátil a uvěřil. A byl pokřtěn ještě před svatbou. A nejen, že byl pokřtěn, ale on ještě pro víru v Ježíše Krista získal svého bratra Tiburcia. A potom, když se na to přišlo, tak všichni tři byli vyzváni k tomu, aby obětovali těm modlám a císaři jako bohovi. No a oni to odmítli, vyznali svou víru takovým způsobem, že ještě se přidal čtvrtý, ten velitel té eskorty, který je vedl na popravu, Maximus, uvěřil také. Všichni tři skončili mučednickou smrtí a taková ta sláva svaté Cecílie se naplno projevila v 16. století, kdy otevřeli její hrob a tam našli její neporušené tělo. To dneška je neporušené. Podle toho také vznikla jedna nádherná marmorová socha. A tak prosme, aby ta slova, která jsou připisována svaté Cecílii, abychom také do nich vložili ty své úmysly, které souvisí s tou prozíravostí. Zemřít pro Krista je tak, jako dát bahno a získat zlato. Opustit ubohou chatrč a vstoupit do nádherného paláce. Můj pán dává 100x víc, než mu dám já. Další perla, kterou jsem našel a kterou si můžete rozebrat dneska v hojném počtu. Dneska jsem byl v jedné čekárně 2 hodiny a tak jsem otevřel nové číslo časopisu Milujte se. A tam hned na těch prvních stránkách je článek o novém blahoslaveném Slovákovi. V létě blahoslavil papežský legát v šeštině Jána Havlíka. Mladého muže, který toužil zasvětit svůj život misiím, vstoupil k lazaristům, ale přišla akce K. Noc 13. na 14. dubna 1950, likvidace klášteru. A on prožil mnoho let v komunistických lágrech. A přišel na to, že Bůh ho tam poslal mezi ty trpící bratry, aby jim předával světlo Ježíšova učení. A proto býval velmi krutě za to trestán, protože bonzák, udavač se našel vždycky. Po výtěji z vězení potom z něj byla lidská troska a za 2 nebo 3 roky zemřel. Dnes je uctíván jako zpovědník a jako mučedník. A já vám teď tady přečtu něco, co předpokládám, že potěší uši všech radostínských. Je to četba z toho článku, kdy autor toho článku tady píše toto. Když se zamýšlí, proč ti komunisté, to byli vesměs pokřtění lidé, proč dělali taková zvěrstva, tak říká, před léty mi vysvětlil monsignor Bohuslav Brabec z Radostína. Kněz, který sám prošel komunistickým vězením, řekl mi, víš, proč to všechno komunisté dělali? Oni se totiž báli. Báli se těch, kdo stáli na cestě na straně pravdy a spravedlnosti. Báli se, že přijdou o svou moc. Citát jednoho z vašich pastýřů s tím, že tam vzadu jsem dal asi, já nevím, 50 výtisků toho časopisu Milujte se. Bohužel, tady ta brožurka o Jánu Havlíkovi, tam už je jenom 1. Ale třeba Magda to zařídí, aby se tady třeba před Vánoci zjevil větší počet. Je to vlastně brožurka o životě Jana Havlíka. No a poslední myšlenka zase souvisí s dnes objevenou perlou. To je čekárně, že v čekárně není co dělat. A tak jsem si asi před 14 dny vytiskl, protože není důležité sledovat to, co říkají novináři, co řekl papež, ale je velmi důležité pro nás, pro katolíky, sledovat to, co skutečně papež řekl. A já vám teď ocituju několik slov z další perly z Františkovy dílny. Začíná to slovy: naděje neklame. Bula k vyhlášení řádného svatého roku 2025. A vybral jsem pro vás odstavec, který souvisí s tím, co za malou chvíli mnozí z vás přijmou. A to je svátost nemocných. Kde celá ta bula je o křesťanské naději, ke které můžeme přidat přívlastek opodstatněné naději. V té první kapitole papež rozebírá slovo naděje. Jsou tam ty biblické kořeny a tak dál. A druhá kapitola vypráví o cestě naděje a třetí kapitola je o znameních naděje. A jedna ze znamení naděje je naděje nemocných. A teď už budu citovat svatého otce. Je třeba, aby znamení naděje se dostalo nemocným, ať už doma nebo v nemocnicích. Kéž ve svém utrpení nacházejí útěchu skrze blízkost těch, kdo je navštěvují, a lásku, které se jim dostává. Skutky milosrdné lásky jsou také skutky naděje, které v srdci znovu probouzejí vděčnost. Takže víte, milujme nemocné, pomáhejme jim a zase my nemocní buďme za každý ten skutek lásky milosrdné vděční. Kéž se vděčnosti dostane všem zdravotníkům, kteří nezřídka v obtížných podmínkách plní své poslání, když starostlivě pečují o nemocné a o ty, kdo jsou nejzranitelnější. A teď víte, uzavřu kruh jednou větou, kde se zase dostaneme k svaté Cecílii. Péče o nemocné je hymnem oslavujícím lidskou důstojnost, je zpěvem naděje, který si žádá, aby se k němu jako sbor připojila celá společnost. Tak, bratři a sestry, nyní v té chvíli, kdy se v duchu modlíme, třikrát zdrávac, děkujeme za naději, kterou Kristus dává ve svátostech, a chovejme v srdci naději na obrácení těch, kteří žijí pošetile a hrozí jim zavřená nebeská vrátka. Amen.